Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Joseph. Kayon din sa mga tumatangkilik sa inyong YouTube channel. Binabati ko po kayo sa inyong matagumpay na paglalahad ng mga nakakakilabot na mga kwento ng kababalaghan, gayon din sa pagdadala ng matinding kilabot sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Nakatira po ako sa malapit sa may tabing dagat sa probinsya ng Quezon. Kilala sa malawak na nasasakupang isla ang aming bayan na sagana sa yamang dagat at pangingisda ang ikinabubuhay ng aking ama at labandera naman ang aking ina. Ikaapat ako sa aming limang magkakapatid. Ako at ang bunsong si Kevin na lamang ang nag-aaral, samantalang ang aking tatlong kapatid na lalaki ay may kanya-kanya ng buhay sa Laguna. Kung hindi rin naman mangingisda ang aking ama, ay wala naman makakain sa araw-araw. Iyon lang naman ang hanap buhay na alam ng karamihang mamamayan sa aming lugar, kaya pinagbubutihan na lang makahuli ng isda sa karagatan. Masipag mag-aral ang aking bunsong kapatid at talaga namang palagi siyang pinupuri ng aking nanay, kaya lamang ay hindi niya ako masyadong maasahan sa kasipagan at pagiging matyaga dahil mabilis akong mainip at talagang wala sa pagmememorya at pagre-review ang isip ko. Mas gusto ko pang mga practical na gawain kaysa sa mga pang-akademiko. Naalala ko pa noong nasa ikalawang baitang pa lamang ako, umupa ng tutor ang aking nanay para lamang maturuan akong bumasa ng Ingles, at umabot pa nga nang hanggang sa dumako ako sa ikatlong baitang. Kaya talagang natuto akong magbasa at nagtiyaga sa aking mabuti ang aking naging guro. Ikinatuwa naman iyon ng mismong adviser at nagkamit pa ako noon ng award bilang Best Reader of the Year. Kaya lang, pagkatapos ng ikatlong baitang ay itinigil na rin ng aking nanay ang pagpapatutor, kaya hindi na rin natutukan ang aking pagbabasa. Kung dadako naman sa mga nangyayari sa aking buhay, hinding-hindi ko makakalimutan ang kakaibang pakiramdam na nakaengkwentro at naranasan na kababalagan sa aking kabataan. Kung kaya't nandito ako ngayon dahil nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan sa isang magandang dalaga na bumihag sa akin sa isang malayong lugar. Naganap ang lahat noong nasa sekundarya pa lamang ako. Mahilig akong lumiban sa klase dulot ng matinding kahirapan. Naghahanap ako ng pambaon ko sa paaralan kaya madalas akong sumasama sa aking ama sa pangingisda, at sa tuwing nakakahuli siya ng isda ay ibinebenta ko sa bayan. Sa ganoong paraan ay natutulungan ko ang aking pamilya na makapagdilihensya ng pera sa aming mga pangangailangan. Pero madalas naman akong napagsasabihan ng aking ama na huwag daw akong magpakampante sa palaging umaabsent at nagtitinda ng isda. Mas mabuti pa rin daw na magkaroon ako ng magandang edukasyon at makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi man daw ako makasama sa batang may karangalan, ang mahalaga daw ay makaakyat ako sa entablado habang tinatanggap ko ang sertipiko ng pagtatapos. Iyon lamang daw ang kaya nilang ipamana sa akin, kaya sana naman daw ay pagbutihan ko ang aking pag-aaral. Kabilang kasi sa mga top students ng klase ang aking mga panganay na kapatid, at hindi maiwasang maikumpara kami ng aking bunsong kapatid sa kanilang mga narating noong nasa sekundarya pa lamang sila. Kahit naman mahirap ang aming buhay ay sinikap pa rin nilang mag-aral ng mabuti, at napanatili nila ang mataas na nota hanggang sa makatapos sa kolehiyo. Sa kabilang dako naman, hindi naman lingit sa aking kaalaman na gumagamit ng pangisdang dinamita ang aking ama, partikular na sa kanyang mga kasamahan, imbis na pamingwit at ligtas na panguhuli ng isda. Paliwanag sa akin ng tatay ko'y mas madali daw iyong paraan upang makakuha ng isda, at hindi na niya kailangan gumugol ng mahabang oras sa laot. Madalas niya akong napapagalitan sa tuwing sinasaway ko siya sa kanyang masamang ginagawa, samantalang takot naman ang aking bunsong kapatid sa aming ama, kaya hindi na lamang siya nakikialam sa mga ginagawa nito. Masyadong isip bata pa rin ang aking bunsong kapatid at mahilig pa rin siya sa paglalaro, at wala siyang pakialam sa mga illegal na pampasabog na dinimita ng aking ama. Sa tuwing pinagsasabihan ko ang aking ama, ay parati niyang isinusumbat sa akin na mas matanda daw siya at may kasanayan na siya sa pangingisda, kaya wala daw akong karapatan na pangunahan siya sa kanyang mga desisyon. Marami pa daw akong kakaining bigas, kaya kung maaari daw ay huwag na akong makialam sa kanya. Ayoko naman na mawalan ng respeto sa aking ama, kaya tumitigil na lamang ako na nanahimik upang makaiwas na rin sa gulo. Pero hindi ko lubos maisip kung bakit may mga napapanaginipan ako ukol sa isang magandang babae na tumatawag sa aking pangalan na nagmumula sa pusod ng karagatan. Napakalambing ng kanyang boses. Tinig na talagang mabilis na dadalawin ng antok sa kalamigan ng gabi. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapahanga sa taglay niyang kagandahan, at palagi ko siyang naiisip sa tuwing nag-iisa akong naglalakad sa may talampasigan. Wala naman akong mapagkwentuhan dahil baka pagtawanan ako ng aking pamilya, gayon ng aking mga kaibigan, kaya inililihim ko na lamang ang aking napapanaginipan. Kaya lamang kung minsan, naiisip ko na nasa malapit lamang siya at pinagmamasdan niya ang mga kinikilos ko. Hindi ko alam kung anong kaugnayan niya sa pagkatao ko, pero kinakabahan ako na makilala siya sa pagdating ng tamang panahon. Dumating ang isang araw at naging balang aming mga kapitbahay. Natagpuan sa pangpangambang kay ni Mang Fernando na wakwak ang tiyan. Paniniwala ng kanyang pamilya ay kagagawan daw iyon ng magindara na nagtatago sa dagat at umaakit ng mga mangingisda tuwing sumasapit ang hating gabi. Nabanggit pa nila na kinukuha at kinokolekta ng magindara ang mga kaluluwa ng mga mortal at dinadala niya sa malayo't madilim na lugar upang gawing alipin. Wala akong ideya kung ano ang magindara, kaya ipinaliwanag sa akin ng nanay ko kung anong klase ng nilalang ang tinutukoy ni Aling Bebang. Ang magindara ay isang marikit na babae na nagtataglay ng kalahating katawan at buntot ng isda. Ito ay naninirahan sa kalaliman ng dagat at umaakit ng mga mangingisda sa pamamagitan ng kanyang malamyos na tinig. At kapag naakit ka nito, o ang isang mangingisda man, ay tiyak na papatayin at kakainin niya ang iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang biktima. Kumbaga'y isang aswang dagat ang magindara. Naisip ko na isang sirena ang magindara, kaya lang ay hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga ganoong kwento, dahil nabubuhay lamang sa fairy tale at malawak na imahinasyon iyon ng matatanda para takutin ang mga bata na huwag lumabas ng bahay tuwing sumasapit ang gabi. Masakit sa pamilya ni Aling Bebang ang sinapit ng kanyang asawa, at nadagdagan pa ang ibang biktima sa mga sumunod na araw. Natagpuan naman ni Bianca ang kanyang amang si Mang Godo na palutang-lutang ang bangkay sa dagat, katulad din ng naging kapalaran ni Mang Fernando ang nangyari kay Mang Godo. Labis na nagtalamhati ang kanyang buong pamilya, kaya naisip ng aking ama na magpatawag ng pulong upang mapag-usapan ang mga hakbang upang mapatay ang magindara. Hindi na sila makakapaghintay pa na may magbuwis na naman ng buhay sa mga kasamahang mangingisda. 10 sa mga kasamahan niyang mangingisda ang dumalo sa naturang pulong sa isang maliit na bahay kubo sa tapat ng aming bahay. Napagkasunduan nila na sa susunod na kabilugan ng buwan ay maglalayag siya sa dagat gamit ang bangkang demotor upang patayin at salakayin ang magindara. Kailangan na daw mapuksa ang salot na nagiging dahilan upang maubos ang kalalakihang mangingisda sa aming bayan. Gigil na gigil ang aking ama't gusto niyang tagtarin ng pinong-pino ang naturang magindara. Sa tuwing sumasagi sa isip niya ang mga kaibigang mangingisdang namatay sa laot. Hindi naman ako hinayaang makialam ng aking nanay, dahil mapanganib at ayaw niyang may makaaway ako sa mga kasamahan ng aking ama. Karamihan kasi sa kanila ay gumagamit ng mga illegal na gawain sa pangingisda, at gusto ko silang mapigilan. Kaya lamang ay hindi pa ito ang tamang panahon para makialam ako, dahil may misyon sila na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Kaya bumalik na lamang ako sa aming bahay at tinulungan ko na lamang sa mga gawaing bahay ang aking ina. Kinagabihan ay lumawat ako mag-isa dahil wala akong ibang makakasama sa pangingisda. Inimbitahan sa kaarawan ni Mang Tasyo ang aking tatay. Nakaisip silang mag-inom ng alak at hindi na ako sumama. Nasa may gitna ako ng dagat at wala akong mahuling isda. Humiga na lamang ako sa aking munting bangka habang nakatanaw sa mga kumikislap na bituin sa langit. Inaantok na ako at nababagot mula sa kinahihimlayan ko. Naisip ko na rin na bumalik ng bahay dahil nag-aaksaya lamang ako ng oras. At isa pa, naalala kong may homework pa pala ako na dapat kong tapusin. Kaya nag-umpisa akong bumangon at uhain ng pamiwas nang biglang kumulo ang tubig sa dagat. Umaalog-alog ang bangka at kumuntik pa akong mahulog doon. Iniangat ko ang pamiwas at biglang may malaking buntot ng isda ang lumalangoy-langoy at paikot sa aking harapan. Kamuntikan ng tumaubang bangka. Makalipas ng ilang sandali at biglang bumalik sa normal ang dagat. Lumingalinga ako sa paligid at nawala ang malaking buntot ng isda. Saglit akong nakaharnik ng isang malamyos na awitin na umaalingaw-ngaw sa buong karagatan. Napukaw ang aking kamalayan sa kakaibang boses. Parang panghele ng sanggol na napakasarap pakinggan. Hinahanap ko ang pinanggagalingan ng tinig hanggang sa may isang magandang babae ang lumitaw. Dumitaw ang ulo at malapit sa aking bangka. Napabalikwas ako at hindi ko sukat akalain kung saan bahagi siya ng karagatan nagmula. Nakatitig siya sa aking mga mata at naririnig ko ang kanyang malambing na tinig sa aking diwa.
Marco! Marco! Halika, sumama ka sa akin. Matagal na kitang hinihintay.
Paulit-ulit na bigkas ng babae sa aking isip. Tila gumagamit siya ng telepathy o kakayahang kausapin ng isang tao sa pamamagitan ng pagsasalita gamit ang isip. Inisip ko mabuti ang pamilyar niyang tinig hanggang sa ma-realize ko na siya ang babae sa aking panaginip na nagtataglay ng malambing na tinig. Nagkatotoo ang aking panaginip at heto na ang babae na matagal ko nang hinahanap-hanap. Tumayo ako at mabilis na lumapit sa babae. Tila may kung anong hipnotismo ang kanyang tinig. Hindi ako nagdalawang isip na hawakan ng kanyang mga kamay. Gising ako pero pakiramdam ko'y natutulog ang aking diwa sa kawalan. Doon ko nasilayan ang taglay niyang kagandahan. Saglit niyang hinawakan ng aking pisngi habang inilalapit ang kanyang mga labi sa akin.